Haupa, entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian, azken, Moikanoak. Bueno, Facebooken epinirou, eta Facebook ez dakazuen antzako, komentakotzu hau gaur, botako rouela osoik, aurreko baten, etxelilan grabagen duen liburu baten aurkezpena. Liburure Hablemos Claro, retórica y uso del lenguaje en el feminismo, eta hau Tere Maldonadok idatxako liburure, eta sola saldixe izan zan 2022ko abendun bostin, eta etxe lilan egin zan. Tere Maldonado, matarrazka taldin azizan militaten, feminismun, hau neskagaztin talde bat izan zen, Bizkaiko emakumin asambladatik edo sortutako, naiz da talde desberdina izan. Gero Bizkaiko emakumin asambladako partaidi izan zen 21 urtin zir, eta gaur egun feministalde taldeko partaidide. Pikara aldizkaixan eta prentzan garan irakurten dugu guk idazten dau beran iritsisak sarri gaina bea espaldi honetan. Ta bueno, interesgarri izan zan, osoik graba gendun eta ia ondo entzuten dan. Eta bakizue gure irratzaion azteko beti kanta batea hasten gazela. Eta aukeratu duen kanti, etxelilai enjako kanti. Ze gertaten da, etxelilak aurten, amar urte beteten dabela. Eta martxun 11 zapatun, hainbat gauza edo ekintza antolatutxue honen ingurun. Baitxe bakizue, gaur manifi egon da. Ondarruko mugimendu feministik deitxute, eta hor egondi hainbat emakume eta gizon bebai. Eta batukadi, andrabandi egonda, eta ondo junei de. Beste baik, zestakau denporaik, ordu bat xe ordubiko itzaldi xe izan zan, errez guztua entzuten egon ginen, bentsate, bertan egon ginenok, eta ba, amendagazue beste baik, azten gai txelila kantiaz, gero solo zaldixe, eta denpori emote marau, beste kanta eder bat epinikou emakume ahotza dabena.
Aspaldiko partez posten naiz berriro hemen egotea, zein baino gehiagotan izan dut parada hemen nire rolloak kontatzeko, ba, eta etorri naiz askotan, baina bada, eraman dut ja denbora luzetxo bat ona etorri gabe. Well, eskerrek asko zuei bebai, arratsalde polit honetan, inguratzeagatik, eta besterik gabe, ba, nire liburuaz hitze egitera etorri naiz. Orduan, jakinaiko nuke, agian, ea inor, bueno, ez dakit, jente askok irakurri du, jada, ez duzu irakurri, orduan, kontatuko dizuete zer planteatzen baten bat bai, baina ezke desberdin xamarra da, ez? Leku batzuetan egon naizenean, eta jenteak irakurri badu, ba, nahiago dut, berton planteatzen diren hainbat kontuen arira, ba, eztabaidatzea, edo pegak, edo kritikak jasotzea, edo iritziak, edo galderak, edo den delakoa. Baina bestela, ba, ni kontatuko dizuet, ze liburua oso laburra da, baina nahiko mamitsua, esan nik uste dut. Eta horre jorratu egiten dira gauza asko, batzuk ez direnak errezak, eta bereziki helburua denean argi hitz egitea, hoietaz, ez? Gauza konplejoak eta korapilatsuak batzutan, eta argi hitz egitea hoietaz, niri izugarri kostatu zait, egia esan, kriston alegina egin dut, asko kostatzen zaite idaztea orokorrean, ez? Orduan, liburua hitz egin behar izan dudan guztietan, hasi naiz eta hasi nahi dut oraingo honetan ere gauza bat komentatzen, eta da, bueno, ni saiatuko naiz berba egiten demagun 40 minutu edo lan, ez? Eta gero izateko aukera zuek komentatzeko dena dela edo zen momentutan zerbait esan behar badirazue, esan lasai, vale. Ba, hori bete-betean arian sartu aurretik nahi nuke komentatu aldez aurretiko bi kuestio utzienez, eh? Bi. Eta bata da deserosotasun moduko bat sentitzen dudala liburu honekin, bereziki, bueno, sari bat eman diote liburuari, bueno, niri idatzi dudalako liburu hau, Euskadi esera literatura saria saiakera modalitatean gazteleraz idatzi dut. Eta deserosotasun hori, hombre, pozpozik hartu dute saria eta abar hori ez dut ukatuko, baina kontuan izanik nire liburu bakarra dela, nik artikulu asko idazten ditut, maiztasun handiz gainera, baina idatzi dudan liburu bakarra da. Eta liburu bakarra zer eta feminismoaren kritika bat izan da, ez? Eta orduan, nik argita garbi utzi nahi dut mai gainean, pentsatzen dudala badaudela beste gauza asko kritikatu beharrekoak feminismo aurretik, eta kasualitatez nire kritika feminismo barruko kritika izan nahi da, autokritika moduan aurkeztu dut, eta jo, ez dut ustenik hause dela hemen kontatzen dudana edo hemen planteatzen dudana munduko gauzarik larriena, ez da importantena, ez da lehentasun osoa izan behar duena. Ni askotan artikulu luze edo laburretan jorratzen ditudan gauzak edo beste askoek jorratzen dituzten hainbat kontu, ez dakit, niretzako askoz garrantzitsuagoak eta larriagoak dira. Hori, orduan feminismoaren kontrako, edo feminismoaren kontrako ez da, ez feminismotik barrutik idatzita dago, baina feminismoak egun egiten dituen hizkuntzaren erabilera pixkat ikergai edo aztergai edukitzea hor, ba, ez dakit, deserosotasun hori sortarazten zait, naiz eta onartu behar dudan baita ere hori ez dela koketeria hutsa, zeren eta idatzi eta argitaratu dut, inork ez nau behartu hori egitera, egin dut pentsatzen dudalako merezi duela une batez gelditzea eta ikustea zer egiten ari garen erabiltzen dugun hizkuntzarekin, hizkerarekin, hitz egiteko gure moduarekin. Pentsatu behar dugula, ze gauza batzuk niretzat onartuta hau ez dela munduko arazorik larriena, orain, ba gauza batzuk kezkagarriak iruditzen zaizkit, niri. Esango nuke baita ere batzutan oso kezkagarriak iruditzen zaizkidala. Orduan hori batetik. Eta gainera pentsatzen dudalako hobe dugula guk geuk geure burua kritikatzea beste batzuk guk kritikatzera etorri aurret, ez? Ze orduan batzutan ipintzen diegu bandejan, ez dakit, nahiago du, pentsatzen dut obedela, gutako feminista batek egitea kritika hau edo beste kritika asko, ez? Hori batetik, lehenengo aldez aurretiko kuestioa, eta bestetik, hombre, hizkuntzari buruzko kontuak dira, ni gazteleraz idatzi dut hau, eta claro, gaztelerazko adibideak eta hizkuntzaren erabilerak eta barra aipatu ditut, ez? Haietako batzuk oso errez pasatzen dira euskarara, euskaratzen dira hori inolako arazorik gabe, baina agian beste batzuk ez horren ez dira horren errezak, ez? Euskaratzeko. Orduan hori kontuan izatekoa da baita ere. Hala ere, nik uste dute hor planteatzen ditudan kontu gehienak hizkuntzatik abiatzen dira, baina hizkuntzari buruz hitz egiten dugunean, azkenean ari gara hitz egiten errealitateaz, munduaz, gauza guztiei buruz, ze gauza guztien gainean erortzen da hizkuntza nolabait, ez? Orduan, salbuespenak salbu, nik espero dut, liburuan tratatzen ditudan arazo eta kontu gehienak baliogarriak egiten dudan hausnarketa nahi baduzue baliogarria dela baita ere euskaraz hitz egiten dugunarako. Vale. Hau esan da. Abia puntu txat hartu aldut, abia puntu pare bat hartzen ditut hor, irakurtzen baduzue ikusiko duzuenez, baina oraingo honetan azpimarratu nahi dut niretzako hizkuntza balio behar izan duela ideiak komunikatzeko. Ez bakarrik, gauza askotarako balio du hizkuntza, hizkuntzaren filosofian azpimarratzen dira hizkuntzaren funtzio asko daude, adierazteko sentimendua, komunikatzeko, eta bar, gauza askotarako balio du hizkuntzak, baina haietako edo hizkuntzaren funtzioetako bat izan behar da ideiak komunikatzea, ideiak zabaltzea. Eta egiten ari garen hizkuntzaren erabilera batzuetan behintzat nik ideia komunikatzeko arazoak ikusten ditut. Eta arira joango naiz orduan orain. Identifikatu ditut nik hainbat joera nire ustez geldiarazi behar direnak, ez? Feminismoan. Ikusiko ditudan arazo hauek guztiak agertzen dira beste arlo askotan, ez bakarri feminismoan. Ni lanbidez irakaslea naiz, ertain eta bigarren hezkuntzako filosofia irakaslea naiz, eta zoritzarrez pedagogia bezalako sasi, ez dakit hemen pedagogorik dagoen, eta barkamena eskatzen dut, iztegin, baina argi eta garbi daukat, pedagogismo, agian ez pedagogia, holan, besterik gabe, baina pedagogismo moduko bat dagoela, kriston kalteak ekartzen ari dena hezkuntzan, eta arlo horretan esate baterako baita ere egoten da hizkuntzaren erabilera oso kritikagarria, argi eta garbi. Garapen kooperazio arloan, politikagintzan, kasetaritzan, hainbat arlotan egiten den hizkuntzaren erabilera niretzako oso kritikapean ipini beharko genuke. Ni zentratu naiz feminismoan gehien kezkatzen nauena delako, baina ez da eremu bakarra, ez? Esan bezala, identifikatu ditut joera batzuk, geldiarazi behar direnak, eta eztabaida ireki gisa planteatu nahi izan dut. Eztabaida, esan dut, ni mai gainean ipiniko dut arazo hauek, kritika egingo dut euren gainean, eta modu irekian planteatu nahi izan dudala esatean, zera esan nahi dut. Ba, alde batetik, jakina, ez dudala nik ipini nahi azken hitza honetaz, hau planteatzen dut nik, eta ez dakit, jente asko esan dit ados dagoela, eta beste askoek esan didatez daudela inundik inora ados, eta horrazten da eztabaida, ez? Nire helburua da, eztabaida, hausnarketa kolektibo bat pistea, hausnarketa kolektibo feminismoaren barru, bueno, eta orokorrean, ez? Orduan, irekia zentzu honetan, ez dudala ipini nik azken harria hor, pum, eta beste zentzu batean agian interesgarriagoa izan daitekena, zeren eta gaur egun, orain urte asko ez bezala, oso zaila da, ezinezkoa dela ez esateko, baina oso oso zaila da, feministon arteko barruko eztabaida izatea. Zorionez edo zoritzarrez. Horrek alde onak zein alde txarrak ditu. Ez garai batean, feministok, bagen euskan, gure asanbladetan eta abar, bereiz egiten genuen ondo gu eta gutarrak eta gainontzekoak eta gizartea orokorrean eta abar. Eta barruko eztabaidak egoten ziren. Ez? Eta barruko eztabaida batean, barruko eztabaida bat izan zitekeen itzela eta bortiztakit, eta gogorra, eta bar, baina gero kanpora ateratzen ginen bateratuago edo, ez? Hori bukatu da, sare sozialen munduan bizi gara, eta horrek ez, hori ez da posible gaur egun, ez? Zoritzarrez esatera ni joan, ni esan bezala alde onak eta alde txarrak dituelakoan nago, baina ikusi zelakoak dauden montautak prostituzioaren arira edo identitate sexualen arira transen legeari dagokionean eta barruze bat, ez? Niretza terriblea da, gertatzen ari dena, espektakulo lamentable esaten denez, batzuetan, terrible, baina, bueno, horrelakoa da bizigaren mundua, eta seguramente aldatu beharko genituzke munduko ezaugarri asko, baina momentuz kontua ez da isiltzea onelako eztabaida irekiak zentzu horretan ez dagoela perimetrorik, ez? Izten duena feministok eta gainontzekoa, feminismoa zabaldu da, feminismoa zein mundua eta gizarte aldatu dira azken hogeita mar urtetan, holan esateagatik, izugarri, orduan, horregatik atrebitu naiz ni, ausartu naiz, eztabaida honekin ateratzera, zeren eta pentsatzen dut ere, feminismoa nahiko indartsua dela, gaur egun, honelako autokritika agerikoa jasatzeko, baiz? Hori izan da. Bueno, hau esan da, bi ikusi ditudan hizkuntzaren erabileran, nik ikusi ditudan arazoak, bi multzo nagusitan sailkatu daitekelakoan nago. Bi multzo nagusi daude. Ikusiko duzuen ez tituloak argi hitz egin dezagun, hablemos claro, seinalatzen du batez be arazo multzo hauetatik baten norabidean, ez? Ipintzen gaitu. Eta ez bestean. Eta orduan, haietako bat gelditu da baztertuago egin dizkidaten elkarrizketetan, eta abar beti jotzen da kontu berbera, orain ikusiko dugu, eta ni horregatik nahiago izan dut hitz egitea bigarrenaz, baina zeintzuk dira. Bi arazo multzo horiek, ez? Lehenengo aipatuko ditut, eta gero esango dut zertxobait bakoitzaz. Alde batetik, ikusten dut gehiegi erabiltzen ditugula, gehiegikeriaz ari naiz, ez? Gehiegikeriaz, ez? Erabileraz, baina gehiegi erabiltzen ditugula jerga batzuk guztiz ulertezinak direnak, jente askorentzat. Neologismo pilo bat, hitz potoloak gutxi batzuk dakitenak zerrote diren zizetero bat, eta, bueno, pilo bat hitz, ez? Jerga ulertezinak, iniziatuentzako direnak, bakarri gutxi batzuentzako edo gutxi batzuk ulertzeko modukoak direnak, ez? Jerga ulertezinak batetik gehiegi erabiltzen ditugula, ze noizbenka erabiltzea ekidin ezina da, ikusiko dugunez oso gainetik, momentutxo batean, hori batetik, eta bestetik gehiegi erabiltzen ditugula baita ere hizkuntzaren estereotipoak, kliseak, esaldi eginak. Errepikatu egiten dugu mantrak izango balira bezalaze, hainbat esamolde, adierazpen, egitura sintaktikoak ez dakiz zer izango da hau, ala ez da izango, ez? Bizitzak erdigunera, zaintzak erdigunera, dana erdigunera, eta ja baliabide linguistiko bat, baliozkoa zena zerbait adierazteko, horren beste errepikatzearen ondorioz hasten da argitu beharrean pentsamendua iskutatu egiten du. Ez dakigu, osea, bi batez batez be jerga ulertezinak batetik eta errepikapen etengabeko errepikapenak martxan ipintzen ditugunean, ja ez dakigu zertaz ari garen edo posta sola zaigu edo entzun dugu gauza bera 11 aldiz, ez? Hoiek dira nik identifikatu ditudan arazorik nagusiena. Gero, bueno, horren garapen batzuk daude eta hortik abiatuta ikusten dira gauza gehiago, baina hoiek dira funtzean ikusi ditudanak. Azaltzen ari naiz, nire, bai, bueno. Orduan, normalean esan bezala, orduan, kasetariek eta holan egin dizkidaten holan elkarrizketarik edo galderarik jotzen dute beti, claro, feminismotik kanpotik hitz egiten didate askotan eta orduan jotzen dute lehenengo partera gehiago, ez? Joskeria da batzutan feministek erabiltzen dituzuen hizkuntza ulertezina da, ez gara enteratzen hau eta bestea, ez? Eta hori oso kezkagarria da. Eta egia da, anglifismos beteriko hizkuntza erabiltzen dugula, ingurumari pilo bat, bueltaka ibiltzen gara, ez dakiz zerrez, aipatzeko bada usor antza denez, itxe tabu moduko batzuk, ezin direnak aipatu, eta ardun buelta itzelak eman behar ditugu, eta azkenean galdu egiten gara, eta barrez. Eta bai, horre kriston arazoa dago, ze jente askok, ez gaitu lertzen, ez? Horre, nire lagun batek esaten duen modura, jo, sartzen gara feministon arteko eztabaida sakonetan, eta bapatean goaz ogi bila, eta bertokoak ez gaitu ulertzen ogi askatzen dugunean, ze eskatu behar dugu, tal, ez? Orduan, hori, klaro, broma bat da, baina egia da, ez dugula, eta hori da oso garrantzizkoa, ez dugula askotan bereizten erregistroak, ez? Hizkuntzalaritza, linguistikak bereizten, tratatzen du erregistroen asuntua, ez? Erregistro desberdinak erabiltzen ditugu egunean zehar guztiok, ez dugu berdin gure burua adierazten familian, gaudenean, esnatzean, gozaltzean, edo lanera goazela, edo tesi doktoral bat defendatu behar dugunean, baina feministok batzutan badirudi baditugula arazoak bereizteko ea manifestazio baten amaierako komunikatua idazten ari garen, edo zerrote ari garen idazten. Ze komunikatu edo prentzaurreko batera bagoaz, bereizi behar dugu, zein den publikoa, noren aurrean gaude hitz egiten, eta nork edo nortzuek ulertu behar gaituzte. Baina ulertu behar gaituzte, ezin dugu besteri gabe, ze batzutan hain kezkatuta dago gaude takizen bat termino potolo sartzeaz, nun espaikara, bueno, hori batetik, eta bestetik orduan esan bezala kliseak, estereotipoak, leloak, eta abar neurri gabe eta etengabe erabiltzea, ez? Esan bezala, ni gustatuko litzaidake, bueno, bi gauzei buruz egin aldugu nahi duzuen beste, baina ni orain zentratuko naiz pixka batez bigarren honetan, ez? Ze oso kezkagarria iruditzen zait, eta pentsamenduarekin oso lotuta ikusten dut nik, ez? Ezin eskoa da guztiz ekiditzea, oza, guztiok erabiltzen ditugu estereotipoak, hitz egiten dugun hezkuntza ez dugu guk geuk pertsonalki izan dut gizabanakook, ez dugu asmatzen hizkuntza da zerbait berez izatez, zer izan ez dena zerbait komunitario, kolektiboa, gizarte, gizakien arteko zera da, ez? Artekotasun azpimarkatzen du hezkuntza batek, beraz ez dugu guk, norberak ez du asmatzen, guk esaten dudanean, ez pluralean, norberak nik neok ez dut asmatu hitz egiten dudan hizkuntza. Ni sartzen naiz jario batean, ez? Eta orduan badaude hainbat gauza egina datozkidanak nik hitz egiten dudanean. Orduan ezin dira guztiz erabat zeharo ekidin ebitatu estereotipoak. Beti egoten dira horrez, horretaz pare bat horri hitz egiten dut. Baina, kritikatzen ari naizena, lehen esan bezala, ez da klixe edo estereotipo edo esaldi eginen erabilera, baizik eta gehiegikeria, gehiegi erabiltzen ditugu batzutan, testu feminista batzuk irakurrita ematen du gaudela katalogo baten aurrean. Ni batzutan, benetan, zailagatu zait testu bat eskuetara edo ponentzia batean egon naiz eta gelditu naiz honela, eta pentsatu dut zer, zer esan du testu pertsona, testu honek, diskurtso honek, zer berri esan du, ze bat ematen du, hori idatzi edo hori zera, esan duena, kezkatuta dagoela, ez daki zenbat adierazpen guai, txuri sartzearekin, ez? Bueno, hori da, hori izan da nire impresioa askotan. Emilio Lledó filosofoak, esaten du oso ondo, behin baino, leku batean baino gehiagotan irakurri diot nik ideia hau, ez? Esaten du kliseak eta hizkuntza estereotipoak, koaguloak bezalakoak direla, pentsamenduaren jarioa eteten duten kumoen bezalakoak. Aipatzen dut liburuan baita ere Orwell, George Orwellek idazle zera, famatuak, idatzi zuen testu bat, hogei garren mendearen erditik, ingeleraz eta politikaz, nolabait, eta berak oso ondo azaltzen du zelan estereotipoak gehiegi erabiltzen dugunean, egiten duguna da erabiltzea beste batek pentsatu duena guk pentsatu beharrez izateko, gure esaldi propioak eraiki de osatu edo asmatu beharrez izateko. Orduan errepikatzen dugu beste batek pentsatu duena. Errepikatzen ditugun zerak dira egitura gramatikalak, kontzeptuak eta metaforak. Kontzeptuak eta metaforak ez dira gauza berbera, naiz eta kontzeptu batzuk metaforikoak izan. Kristalesko hori da kontzeptu bat metaforikoki adierazita. Metafora bat da irudi bat oso lagungarria izan daitekena zerbait ideia abstraktu bat ulertzeko. Eta oso ondo dago eta hori erabiltzen dugu guztiok eta tira ez da ezer gertatzen, baina azten horri pintzen dudan adibide bati heltzeagatik, ez? Momentu batean pertsona batek zaintzak direla edo etxerako lanak zirela eta esan omen zuen zaintzak eta etxe barruko lanak eta hori guztia erdigunean ipini behar zirela. Horrekin esan nahi dugu edo esan nahi zen edo esan nahi da ba lehentasuna, osea gauza asko esan aldira, hori da ideia hori adierazteko metafora bat, baina badirudi ez dagoela besterik. Orduan orain ipini da modan erdigunera, dana erdigunera bidaltzea, eta ja mantra balitz bezala errepikatzen dugu, eta ja ez gara, ja berdin da zer ari gara ipintzen erdigunean. Sekontua da, erdigunean ipintzea, berdin da zer. Eta guztiok, zer da hori? Hori lagungarria da ulertzeko ideia bat, ez da lagungarria. Aldrebesa, ideia bat adierazteko baliabide izan beharrean, bilakatzen da ideia hori izkutatzeko, zera, ez dakit, gortina moduko bat, ez? Ezin da pentsatu, eta horregatik iruditzen zait hain kezkagarri, lehenengo arazo baino gehiago, kasi, ez? Nahi dut jerga ulertezinak erabiltzearena, hau estereotipoena izugarri kezkatzen nau. Ezin da pentsatu, esateran joan, buruz errepikatzen diren leloen bidez. Leloak euren lekua daukate, manifestazioetan oiukatu behar ditugu, baina pentsamendua ezin da labur bildu edo transmititu leloen bitartez. Ezin da. Hori ez da pentsamendu, ari gutxiago pentsamendu kritikoa, ez hain moda dagoen, orain gutxi atera dut jakin aldizkari elektronikoan, ez paperezko alean, pentsamendu kritikoa izeneko irakasgaia ipiniko digute orain, eta ni horren kontra nago guztiz, erabat. Beste pare bat artikulu txikiago laburtsuago atera dut bai argian, erresistentziarako deia, uste dut deitzen dala, filosofia irakaslentzako erresistentziarako deia da, eta ideia hau saiatzen naiz azaltzen horrez, eta berrian atera nuen orain gutxi baita ere, pentsamendu kritikoaren kontra, apur bat, parentesi artean, izenekoa, gauza, ideia berberatik jarraituz. Baina, mamiazko, oza, holan, eduki handiko, zera, deitzen da, hori jakinen dagoena, parkatu nire, ez da nahi dut, interesa badaukazue, hor irakurri alizateko. Pentsamendu kritiko irakasgai, galdera ikurrarekin, ez? Nik pentsatzen dut, pentsamendu kritikoa ezin dela lataratu irakasgai batean, ze irakasgaian sartzearekin batera egiten duguna da pentsamendu ezarria bihurtzea. Beraz, kritika etorri beharko da ezarritako pentsamendu horren kontra, ez? Bueno, eta hor saiatu nahi ideia batzu, konplexuak eta filosofiaren ikuspuntutik azaltzen. Baina, parentesia guztia bakarrik esateko pentsamendu kritikoa, desde luego, naiz eta gauza hoie guztiak esaten ditudan eta mantentzen ditudan, pentsamendu kritikoa, zerrote den ja, ze, parentesi berriro, badirudi norbera gustoko duen pentsamenduari deitzen diola pentsamendu kritikoa. Eta orduan, claro, guztio gara pentsamendu kritikoaren aldekoak. Baina, bueno, li horretan sartu barik, sartu algara nahi baduzue, jakina, pentsamendu kritikoa oso garrantzizkoa da, egon behar da. Eta feminismoa gauza asko dela praxis bat, zera, errealitatea, feminismoaren zerrizan na, feminismoaren muina politikoa da, ez? Baina da teoria, ezagutxari buruzko teoria bat, kulturari buruzko teoria bat, filosofia moduko bat, munduaren gaineko ikuspegi bat da, eta ekintza ere bada, eta politika gintza ere bada, baina izan behar du beti pentsamendu kritikoarekin lotura, pentsamendu kritiko mota bat da. Feminismoa. Eta, aria berrartuz, leloen bitartez ezin da gauzatu, ezin da zertu pentsamendu kritiko ez da akritikorik, ez? Horregatik ikusten dut hain kezkagarria dela. Testu eda eta diskurtso feminista batzuek esan dut jada, ez? Katalogoak dirudite, itxura ona duten esamolden eta modako hitzen erakusgaiak ematen dute. Nik behintzat ezagutzen ditudan pilo bat testu feminista hori ematen dute. Direla, leku batzuk non gehien bat gutaz hitz egiten dugu. Guztiok hitz egiten dugunean, erregistroen kontua dela eta, erabiltzen dugun hizkera, ahoskera, dana dela eta, erakusten dugu nortzu garen. Zein klase sozialetan jaio garen, zelako hezkuntza jaso dugun, hombre, hori argi gelditzen da hizkuntza idatzian, portalean, ez dakit baserritarrak edo kaletarrak zareten, baina ni Bilbon bizi naiz, piso askoko eraikin batean, eta pertsona batek ipintzen duenean nota bat hor auzokideentzako zeo zer esaten, hor ikusten da, ordenagailuz eginda dagoen, edo eskuz, ortografia faltak dauden, zelan adiera, gauza asko, esaten ari dena, baino askoz gehiago esaten dute onelako kartelak, ez, portaleko kartelak, baina orokorrean hitz egiten dugunean, gauza asko esaten dugu gutaz, ez, hori normala da, baina feminismoan salatzen eta kritikatzen ari naizen erabilera, hizkuntzaren erabilera honetan batzuetan ematen du gure kezka nagusia dela argi eta garri markatzea nortzuk garen, nondik hitz egiten dugun, zein taldetan sartzen garen, batez ere momentu honetan nun feministon arteko gatazka, eztabaidak baino gehiago batzutan izaten dira ja gatazkak daudela, argi markatzea zein den nire ni guta gutarrak azkenean, ez? Eta hori markatu nahi dugu larduan, claro, hori markatu nahian ahaztu egiten dugu zeri buruz hitz egin behar genuen, eta zeri buruz hitz egin behar dugu mundua, zer realitate sozialaz, hori hobetu nahian, ez? Horretarako egiten ditugu analisiak eta azterketak eta hausnarketak mundua hobetu nahian, ez? Erakusteko hemen gaudela eta hoberenak garela, ez? Orduan, nik batzutan hori da ikusten dudana, ez? Moda-modako hitz eta esamolde hoie guztiak sartzeko arduratuta gaudela. Eta esaten ari garenari arreta ez diogu ipintzen, zer berdin da, zer kontua da, no, hitz egiten duen, eta ez zer esaten duen. Niretzako, bueno, hori da nik ikusten dudan, ez dakitado zaudeten, orain ez, hartu dudan ez holan abiadura, ez da oso aproposa holan paratzeko eta esateko banik ikusten dut, ez dut ikusten, joan zaitezte pentsarten eta gero esan aldi da, bueno, nahi, duzu, nahi baduzue orain txez, nik hori ikusi dut eta iruditzen zait nekagarria eta etzigarria oso, ez? Gainera, pentsatzen badugu pizkat, aratago, mantra bat edo ideia, kontzeptuak, metaforak, irudiak, egitura gramatikalak etengabe errepikatzea, ba, hoe guztiak mantra bihurtzen ditu, eta mantra bat etengabe errepikatzeak lelo balitz bezala, asko gogoarazten dio salmodiari, otoitzari, errezatzeari, ez da? Ba, aldago zerbait pentsamendu kritikotik baino urrunago dagoena. Mantra errepikatzen direnean buruz, beste gauza batean pentsatzeko, hain zuzen ere, oso lagungarria omen da, zin, nik ez dut otoiz egitearen kontra ezer, ezer, baina jakin behar dugu, osea, feminismoaren arira, edo feministok nahi dugunean, edo aparte hartzen dugunean, telebistako eztabaida batean, edo irrati saio batean, edo itza, edo manifestazio baten amaieran ireki, etzera, irakurtzen dugunean manifesto bat, edo hori egin behar dugu, mantrak errepikatzea rezo kolektibo balitz bezala. Hombre, ez? Igual, ez dakit. Esaldi igatuen errepikapen edo errezitazio temosoak, gainera, oso gauza gutxi esaten du, eta esan bezala, gehien bat hitz egiten du gutaz munduaz baino. Eta gure ataza da munduaz hitz egitea, mundua ikertzea, mundua hobetu nahian. Osea, teoria eta praxis antzinako greziarren bi alde hoiek ezin bestean lotuta egon behar dute. Kontua ez da gure buruari begiratzea etengabe zelako txatxi garen adierazteko. Kontua da ondo ulertzea mundua jakiteko nondik heltzen diogun dauden berdintasun ezaren arira arazoak eta abar hobetu alizateko, ez? Hori izan beharko litzateke gurea. Ez dakit ados gauden, ez gauden ados. Chomsky, hizkuntzalariak, Noam Chomsky, ezaguna da gehiago parte hartzen duelako da Estatu Batuetako intelektual bat, linguista bat, izanez, izugarri interesgarria da, oso ezaguna da batez be politikan hartzen duelako parte ba, Estatu Batuetako imperialismoa salatzeko orduan eta abar, eta interesgarria da parte horretan, baina ni gehiago ezagutzen dut hizkuntzalaria den, linguista den aldetik, ez? Oso arrakastatsuak diren teoriak ipini ditu mai gainean, eta berak ikusi zuen joan den mendearen erdian, jada, hizkuntza gizatiarren zera ezaugarri berezko bat dela hain zuzen ere, iztunok gauza garela inoiz entzun ez ditugun esaldi berriak esateko lehenengoz. Hori da kompetentzia linguistika izenekoa. Ez da bakarrik errepikatzea aldez aurretik esaten digutena. Horrela hasten gara ikasten txikitan hizkuntzak eta helduaroan ikasten dugunean beste hizkuntza bat, ba, noiz kontrolatzen dugu benetan hizkuntza bat gauza garenean esaldi berriak gure kabuz osatzeko. Hori da sormena, sormena deko gordeta hizkuntza berez bere baitan. Gizaki guztiok daukagu gaitasun hori, ez? Ez genuke ahaztu behar, ez? Esan bezala orduan, hizkuntzaren erabilera honekin, leloak errepikatzearena, ez naiz zentratu horren beste partean, ez? Jerga ulertezinen erabilera, baina nahi baduzuek gero igual berrartu aldugu ari hori, batez ere gure buruaz egiten dugu berba orduan, ez? Esan dudanez, ez munduaz. eta munduaz hitz egin behar dugu eta ez gutaz. Gure hitz egiteko moduarekin esaten dugu orduan gehien bat nortzuk garen, zer garen, non gauden kokatuta, noren edo nortzuen alde eta nortzuen kontra, eta honek guztiak nire ustez badu zerrikusi handia, eta horretaz, ba, bueno, hitz egiten dute orrialde batzuetan liburuan, zerrikusia du dinot gaur egungo munduaren ezaugarri kezkagarri batzuekin, oso kezkagarriak iruditzen zaizkit. Oso lotuta ikusten ditudanak kapitalismo basati eta neoliberalismoarekin erabat, ez? Eta dira narcisismoa, psikologiaren arlotik bi hitz erabiliko ditut, naizek eta psikologizismoaren kontrako kritikak ere gauzatzen ditut hor, parentesi bat, psikologia ba, bere eremua dauka, gainontzeko jakintza arlo edo zientziak bezalaze, baina momentu honetan gainezka dago, zabaldu da, sartu da, berezkoak ez diren eremuetan, ez? Etikan, hainbat, dana azaldu nahi du psikologia, edo psikologiaren erabilera batzuk, eta psikologizismoaz hitz egiten dut nik batzutan, hori kritikatu nahian, eta liburuan ere. Baina psikologia zeratik ateratzen dut narcisismoa eta egozentrismoa, ez? Bi arazo hauek niretzako dira, kominen artean metaforikoki adierazita, mundu honek dauzkan bi arazo nagusietakoak, eta azkenean, hizkuntzaren gure erabilera horrekin zer egiten ari gara, parkatuko didazue broma txarra, baina nia, erdigunean ipintzen ari gara, denbora guztia. Erdigunera zer eta nia, ez? Informazioaz gainezka, bueno, eta esaten ari naiz hau, hain zuzen ere, niri liburua saldu nahian etorri naizela, esan nahi dut. Autokritika dela esaten dut, eta benetan, bueno, nik ez dut saltzen, saltzen du, zera, argitaletzeak kasu honetan. Baina informazioaz gainezka dagoen mundu honetan, non arreta lortzeko lehian gauden, etengabe, nire liburua hitz egitera etorri naizela onartuta, gure hitz egiteko modu honek azpimarratzen du, hain zuzen ere, beti subjektua hitz egiten duena, objektutik gainetik, zertaz hitz egiten dugun, ez? Horre sartzen naiz hirugarren kapituluan da agian kapitulorik filosofikoena nahi baduzue, filosofiaren barruko atal bat dago, ni hemen eman nuen behin ikastaro moduko bat epistemologia feminista, zutako batzuek egon zineten hor, epistemologia litzateke filosofia baditu atal batzuk, ez? Errealitateaz hitz egiten duena, ez dakiz zertaz hitz egiten duena, eta badago filosofiaren atal edo parte bat hitz egiten duena gure ezagutzeko ahalmenaz, ezagutzaz hitz egiten duena, eta honi epistemologia hitz potolo honekin deitzen diogu, ez? Eta ni sartzen naiz orduan epistemologia feministaren laberinto batzuetan. Agian hori izan daiteke kapitulorik filosofikoena, ez? Bide batez, aprobetsatuko dut hau esateko beste gauza bat. Ulergarria da, filosofian aritzen, edo aritzen bagara, edo zein jakintza arlotan, garatu egiten dugu hiztegi espezifikoak eta espezializatuak. Horrez dago inolako arazorik. Eta egia da, feminismoak, daramatzalaia da zenbat mende, iruzpalau mende indarrean, feminismoan garatu dugula munduari buruzko azalpen bat izugarri konplejoa eta sakona dena, eta horren ondorioz sortu dugu hiztegi espezializatu bat, eta feminismoaren kontuetan sartu nahi den edonork manejatu beharko ditu, hori ekidin ezina da. Horregatik bereizi behar dela hermetismoa, hau da, itxurakeria egitea sakonki egiten dugunaren planta, egin nahi izatea, eta zailtasunak. Badaude hainbat testu, hainbat liburu, hainbat artikulu, hainbat ponentzia, zailak direnak. Agian, bitan irakurri behar ditugunak, edo behin baino gehiagotan, azpimarratu, berpentsatu, igual oso gauza berriak esaten dituztelako, guretzat, lehenengoz sartzen garela horretan, edo oso gauza komplejoak tratatzen dituztenak, eta barreta batzutan, hori ba, merezi du, claro, kontua da, abiadura handiko mundu honetan, kapitalismoaren eragina berriro be, nire ikasle, ez dakit baten batek, libururik irakurtzen duen, baina ezin dute libururik irakurri. Esaria eman zidatenean Donosten aurrekoan, eskatu ziguten ateratzea pasarte bat, liburuetako pasarte bat, eta nik irakurri nuen horri bat, bueno, nik ez, irakurri zuen aktore batek, baina gero nire interbentzioan horren gainean egin nahi izan nuen iruzkin bat, ez? Zelan, gero eta zailagoa den, 5-10 minututako azalpen bot, osea, zuek hemen zaudete, eta hau da, ezinezkoa, bueno, ez horren beste denboraz, behizik eta 10 minutu, batzutan filosofiaren historian gauza batzuk azaltzeko behar ditugu 7-10 minutuzko azalpen bat, ezin dute arreta mantendu. Kriston arazoa dator hortik, baina kriston izugarri kezkagarria da, izugarri. Orduan, Augustia esateko zailtasuna eta hermetismoa ez direla gauza bera. Gauza asko bizitza honetan zailak eta konplejoak eta korapilatsuak dira eta behar duten denbora hoietan sartzeko, bai? Eta bereziki ez bakaude oso trebatuta gai honetan edo disiplina horretan eta horretasen nago hitz egiten. Orduan, behin baino gehiagotan esan behar izan diogu hemen gaudenok, seguru nago, bati baino gehiagori, aizu begira, ez dakizula ezer feminismoa, ez? Joan zaitez, irakurri pizka bat, eta gero hitz egingo dugu. Ze oso gauza, ez tabaidagarriak planteatzen ditugu, eta norberak esan aldu bere iritzia, baina, eta ez da fizika kuantikoa, baina gutxieneko oinarrizko ezagutza esan behar da, ez? Ganorazko ez tabaida bat esan alizateko. Hori normala da, baina erabili nahi izatea izugarri korapilatsua den hizkuntza ulertezina mantras eta errepikapenaz beteta ondo adierazteko nor naizen ni nor nagoen kokatuta eta inor gehiago ez ulertzeko bakarrik gutagutarrak horretaz ari naiz hitz egiten, ez? Orduan gainera joan beharko nuke ja bukatzen. Ideia bat gehiago bakarrik, ez? Konturatzen bazarete, euskeraz nik uste dut baita ere, gazteleraz itzela da, zelan inork ez duen hitz egiten jada kariño handiz, edo haserre handiz, edo haserratuta, edo triste, ez mundu guztiak hitz egiten du tristuratik. Nondik, jarri da modan esatea nondik hitz egiten dugun, eta hori ere lotuta ikusten dut nik honekin, ez? Azpimarkatzearekin nork hitz egiten duen, eta ez zer esaten duen. Eta bide horretatik sartu gara lio batean, ze pertsona batzuk hitz egiten dutenez, ez dakit nondik, zapalduta dagoen leku batetik, eta abar, badirudi nahi dutena esan aldutela. Eta esaten dutena, azpimarratu egiten dugunez denbora guztia, eta enfokatu egiten dugunez nondik hitz egiten duten, horrez dago, ezin da, ezer esan kontra, onartu egin behar da. Ulertzen dira zuen? Ulertzen da? Ezken nik hitz egiten, ezken zuk hitz egiten duzu privilegio batetik. Eta nik hitz egiten du, bueno, vale, egia da, eta nik onartzen dut, zeregin politikoak behar duela agerian utzi, nondik hitz egiten duen, zein helbururekin, zer bilatu nahia, hori guztia, podere harreman hoiek guztia, adierazten dutenak edo esartzen dutenak hitz egiteko lekuak, orain guztiok zaudete niri entzuten, ni berba egiten ari naiz ja gehiegi, eta guztiok, oza, hori garrantzizkoa da, baina ez da gauza bakarra. Batzutan eztabaidatu, askotan eztabaidatu behar dugu zer esan duen horrek besteak edo nik, ez? Orduan, bueno, hori be hirugarren kapituluan hor planteatzen dute Ian Jakin filosofo baten ideia bat iruditu zitzaidana oso lagungarria hau guztia argitzeko, berak esaten du ez dela gauza bera diskurtso, gustoko ez daukagu, nahi baduzu honela esango dut, gustoko ez daukagu ideia edo diskurtso edo testu bat agerian desmaskaratzea, agerian usteko nondik esaten den zein helbururekin eta bar, eta beste gauza bat da diskurtso hori errefutatzea. Ikustea ala egiazkoa den, ala faltsua den, ez diskurtso horrek esaten duena. Eta bueno, nik uste dut feministok bi gauzak egin behar ditugula, ez bakarrik lehenengoa, ez? Bueno, besteak beste, ez gero psikologizismoaren eraginaz ere hitz egiten du, eta zelan psikologizismo, hau da, psikologiaren erabilera txar baten ondorioz, islatzen dena gure hizkuntzaren erabileran baita ere, berriro be gure egoak, gure niak lastandu egiten dugun, eta bueno, horrek berriro be desbideratu egiten gaitu gure bidet, gure bidea izan behar dela mundua hitz egitea eta gu pixkat desagertzea eskenatokitik, ez? Nik uste dut nahikoa dela honekin, ez dakit piztu dizuedan hause irakurtzeko gogoa, baina prest nago jakina zuekin eztabaidan sartzeko. Eskerrik asko horren beste entzuten egoteagatik. Ez dakit azaldu naizen, gauza izan naizen mai gainean ipintzen zenolako kezkak diren eraman nautenak nolabait honetaz idazteko. Zuek esan. A ber, adibideren bat.
Iri adibide bat zumorun, falta motetxu.
Bai, bai. Lehen
mantrak eta horretu.
Komentatzen egon
naz. Mantrak eta eslogana, ez de diferentzi.
Ez. Akoratzen zarete, 15M-ko Madrileko mugidan, horregon zala talde, bueno, kide feminista batzuek ipini zuten pankarta bat horre la revolución será feminista o no será?
O no será.
O no será, ez?
Duena, gero.
Bueno, hortik bueno, sortu zen gero olio bat, antza denez Che Guevara, que esan zuen la revolución será socialista o no será, momentu batean, eta zerbait adierazi nahian, eta hauek ipini zuten hau, eta horren ondorioz kristona montatu zen, baina nien noa montatu zen ez tabaidara. Ni noa, honetara, modan ipini zen esatea zera o no zera, eta hortik aurrera, el feminismo será antiespecista o no será, el antirracismo será feminista o no será, la moto será, dana, X, izango da hau, edo ez da izango. Etengabe. Ez dago beste modurik ideiak adierazteko, dana izan behar dugu, ez dakit zuek, ez dakit hemendik, baina nire ingurunean ikusi dut dozenaka eslogan edo, ez dakit, egitura berberarekin, ez dakit zer, hau izango da, ala ez da izango. Orduan, zer lortzen dugu horrekin? Ez dago, gainera, aztertzen dugunean, zenolako edukiak sartzen diren ontzi horretan, segiturak dira ontzi modukoak, sartzen ditugun edukiak, ikusten badugu pizkat, zenolako edukiak sartzen diren ontzi horietan, ba, resulta que principismo moral asko dago, ez, que hau izan behar da honela, la ez da izango. Zer esaten ari gara? ostopatu egingo dugu ez izateko, edo berez ezin den, ez dakigu zer esaten ere garen, ja, esaten dugu pentsatu gabe. Pentsatu gabe, hori da txarrena, pentsatu gabe, eta pentsatu behar dugu. Badaude hainbat lelo oso onak direnak manifestazioetan oiukatzeko. Baina hortik kanpo, zentsurik dauka? Ez, niretzat ez. Eta gero arrazoia duzu ez dudala adibide askorik emoten, ez hortik. Ba, ematen dut baten bat, baina ena ez atrebitu, eta ni baneukan gordeta karpeta batean, ordenagailuko eskritorioan neukan karpeta bat nun sartzen nituen, topatzen nituen ez adibide guztiak, ze batzuk, ez dakite, igual irakurtzen liburu batean ez ni joan hor idaztera, ordenagailura, baina pilo bat neuzkan. Eta azkenean guztiek, bueno, ziren paragrafo asko batzuk benetan lamentables. Lamentables, lamentabilísimos. El ciese pero otro pantagano de la raita que me vino. O sea, zer ote dao. Eta, claro, kontua da, guztiek egile batzuk zeuskaten, atzean, eta egile horiek dira nire kideak movimentu feministan, ez? Batzuk lagunak. Eta, pues, nuen, nire helburua ez da inor mintzea edo inor seinalatzea, nire helburua da zabaltzea ausnarketa bat guztion artean, orduan, ikusi nuenean, pasatu nion zirriborroa batzuei, eta esan zidaten ulertzen zela, eta bueno, eta adibide batzuk bai bintzen ditut, ez? Baina, bueno, igual beste arlo batzuetakoak, izate baterako, pedagogian irakurriko dizuet nahi baduzue. No es el feminismo el único que tiene un problema con la retórica. Basta echar un vistazo a lo que se escribe en el ámbito de la cooperación al desarrollo, plagado de gerundios, invitaciones a repensar, repensando las fronteras de la... Está aquí teba chutan, certas aridirenes. Plagado de invitaciones a repensar cualquier cosa que se tercie, o en las políticas públicas asediadas por retos y desafíos, y concepto agüey burus y das tendut parebat. Horri ze hauek bereziki, osea, dira, dana, ja ez daude arazoak, ez daude bete beharrak, egin beharrekoa, katazak, ez dana dira retos y desafio. Zer izkutatzen da dana erronka bezala ulertzearen atzean? Zer izkutatzen da? Hor daude gauza asko, konturatu gabe indartu egiten ditugunak, ez? Orduan, konkretamente retos y desafíos erronkei buruz pare bat horri bai idazten dut, hemen aipatu egiten ditut bakarrik adibide gisa, ez? Todo retos y desafíos, como te desafían, tienes que estar respondiendo a retos y a desafíos todo el día, pero qué estrés es este? O sea, ba, bizitzak baditu arazoak eta batzutan arazoak konpondu behar ditugu eta ez dakit edo batzutan bete beharrak ditugu eta batzutan ez dakit zenbat adibide ematen dut nik hemen retos eta desafio hitz horiek ordezkatzekoak izango zirenak edo dana kudeak eta famatua, ez? Kudeatu egiten dira sentimenduak, denbora, frustrazioa, dana kudeak, zer esan nahi du kudeak eta gestioa, nondik dator, zein kanpo semantikotik dator, eta zer ekartzen du horrekin arrastaka derrigor. Eta da, oso kezkagarria dana, ez? Nahi gabe, indartu egiten ditugu mundua ikusteko modu batzuk oso, ez dakit, kolokan ipini behar direnak feminismoaren ikuspuntutik eta kapitalismoaren kontrako borroka batetik. Zen hori nire ganatu egiten dut, era bat, ez? Orduan, berdin da, ez? Dana retos, desafíos, gestionar sentimientos, gestionar tiempo, gestionar la frustración, gestión, zer da la gestión? Pentsatu behar dugu pizka bat, zer ari gara esaten konturatu gabe, ez? Nire ustez, ez? Las políticas públicas asediadas por retos y desafíos o en el campo de la pedagogía que se supera cada día y convirtió hace ya tiempo horretas inorres da kontura txeñada la sencilla lección en sofisticada unidad didáctica hori izan zen pauso bat por no mencionar la sustitución, ipintzen dut nik onela, del luminoso recreo por un siniestro segmento de ocio. Nik hori, o sea, hori erabiltzen da. Segmento de ocio, parkatu el recreo.
Soluciones habitacionales limitadas.
Bai, hori pandemiaren arira, nola baite, adierazi nahian, ez dela feminismoan bakarrik, nik irratian, oza, hau idazten nengoela, irrati saio batean entzun nion bati, esaten zuela, pisu txikiei buruz itxegiterakoan, soluciones habitacionales limitadas.
Bai.
Parkatu? Osa, zer ote da hau? Ze iruzurra da, da nao. Bueno, hor iruzurra, zera, tartean dago denbora guztia, ez? Orduan, gauzak, izen, onartu behar dugu, feministok badakigula, kontzeptu gintza oso garrantzizkoa dela, eta kontzeptuen bidez argitu egiten dugula errealitatearen hainbat alderdi izkututa edo ilunpean edo itzalpean egon direnak, ez? Eta kontzeptu berriekin argitu egiten ditugu, ez? Alumbrar, gazteleraz da, dar a luz, dar luz ez parir, ez? Osa, kontzeptuekin kontzebitu egiten dugu errealitatea. Zera, kontzeptu gintza jarraitu kontua da, nik esaten dudana da, sartu garela abiadura batean, nun ez dago modurik hori metabolizatzeko. Ezin dugu, LGTBI plus ipini dugunean, ja, zahartuta gelditu da. Eta beste berri bat, etorri, eta ez dago modurik, orduan, kontzeptu berriak sortu behar ditugu, baina metabolizatu behar ditugu baita ere, bestela ez dago modurik, orduan, nik hitz egiten dut, kontzeptu gintza edo kontzeptuen inflazioa. Zer gertatzen da, diru paperarekin, paperezko zera biletekin, eureke egiteko makina toda hostian ipintzen denean. Ba, galdu egiten dutela balioa. Horzki hori da, lege bat, kumplitzen dena, beti, balioa galtzen dutela, eta hori gertatzen ari da gure kontzeptua. Horren beste sortzen ditugu, ematen du leian, lehiaketa batean gaudela, eta orduan, ez dago modurik, ez dira erabilgarriak, eta orduan, errealitatea argitu beharrean, egiten dutena da, errealitatea eskutatu. Hori da, ikusten dudan.
Ero, zentzazinei bat emotetzu, inusen dizazela, porque ezazelako egunin jarten, eta ez tozulako kontzeto guztik, ulertzen, bat ulertu orduko beste lau etorten bagatzuz, ezin jozu, niri hori transferminismoaz asko gartaten gata. Hoxera igual arlo bat, ba, esaten dutena, eske ez da posible, neskak zuen ulertzi. Porque atzo ikasi neban, zer nahi ban esan honek, menperaturo zeo zelan, eta bizarko beste laurakat.
Holanda.
Niri hori gertaten gata.
Kau, transfeminismo eta teoria queer izeneko ari, nik leporatzen diet, nolabait, nien naiz, ba, nien naiz be, hoietako, osea, esaten dutenetakoa queer teoria edo transfeminismoa ez dela feminismoa eta osea ni muturretako zera osea ikusten ari naizen gauza batzuk ni bere burua ez dut hartzen transfeministatzat ez da queer teoriaren barrukotzaten naiz baina onartzen dut hauek direla feminismoa arbolak dituen adarretako batzuk nahi baduzu, ez? Ba, eztabaidan eta bueno, eta guztiok ikasi dugu elkarrengandik asko. Eta eurek be planteatu dituzten gauza batzuk interesgarriak izan dira, ni beste batzuk ez ditut ikusten, en fin, lo que sea. Baina eurek esan dira izan dute oso protagonismo handia inflazio prozedura honetan, ez? Eta ematen du beti nahi dutela, osea, nik hor ere zera, usten dut interpretazio bat zergaitik gertatzen zaigu hau. Zergaitik egon behar dugu denbora guztia. Claro, momentu batean feminismoak espero nahi bai, baina espero ez genuen arrakasta izan du. Arrakasta deialdiak egiterakoan, mundu guztia da feminista, monja batetik bankera batera ino, ba, da, on fire gaude, mundu guztia da feminista, nik uste dut, hor planteatzen dut nik azalpen psikoanalista samar, ez dakit adoz egongo zareten, eta da, ba, ez dakit guzt, naiz eta nahi izan dugun horren arrakasta handia izatea, osea, garai batean feminista naiz, esate hutsak zen, oa, bote bila, aka ditxo, orain hori, bez, mundu guztia da, baina, igual, Olako zera nostalgia moduko bat daukagu, gutxi batzuk izaten edo abanguardia moduko bat izaten genuenaren momentuko. Ordun behar dugu zera arrazia metro batzuk urrunago eroan mantentzeko gure perimetro bi hori berezi samar sentitzeko ez dakit ni zer den, baina ez da normala. O sea, eta gero jente asko dabil beldurrarekin. Ai, a ber, si voy a decir LGTBIAQHM. Bai, sartu behar ditugu, eta inklusiboak izan behar dugu, eta onartu behar ditugu identitate guztiak. Baina, bale, ja, con las identidades. Bale, ja, beste artikulo bat idatzi nuen, Mariluz Estebanen elkarrizketa baten arira, bera planteatzen zuen, emakume zaharren identitatea aldarrikatu behar dugu, eta berari idatzi nion lehenengo eta esan nion hartuko dut elkarrizketa hau aitzaki, ba, kontrakoa defendatzeko zen, pentsatzen dut bada garaia identitatea aparkatzeko, eta zer naizen edo zer garen hori albo batera utzita izan gaitezen nahi duguna, zer egiten dugun horretan ipintzeko indarra, ez? Egite eta ez izan egin eta gara, ez, eta gara natera nuen artikula identitate gutxiagoaren alde. Deitzen da zeran, eta egiten nuen txiste txar bat, egin gehiago eta gara gutxiago, ez, edo, ez dakit, honen zera. Baina bai, batzuk beldurtuta doaz, ez da bai da batzuetara, eta ez dira trebitzen esatera, porque gara, berzi bia dezir, ziz, hay que hacer unos, ez, egia da, oza, ja, bale, no? O sea, como ba, berrartu behar dunik, behartu behar dugulakoan gure politika egiteko zera, ez? Ez denbora guztia, ez no, asteriskoa orain, emakumeak asteriskoarekin, lazoa, ez dakiz errepine behar diogun, baina itxerrengo dugu important, zera, garrantzia daukanaz, alegia, jarraitzen dugula, emakumezko jarraitzen dugula irabazten gizonak, baino ehuneko 25a, ez da 30a hortik dagoela, oza, zer da azpimarratu behar duguna? Ea asteriskoa edo lazoa ipintzen diogun hitz bati, edo gertatzen denaz, bez? Bueno, hori da. Hori da.
Baina ez di egoera bardinak, ez da? Ba, hoxe, trans batek bizira bena, etorkin batek bizira bena, baltz batek bizira bena, danak identitate bardinak dakarre.
Bai. Ka? Bai. Hori argi, hori niretzat hori abia puntua da. Nik hori ez dut ukatzen nik, eh? Nik hori ez dut ukatzen, nik eztabaidatzen dudana da hori izatea gure kezka bakarra. Zer garen? Trans edo etorkina edo den delakoak bizipenak ditu, gauzak egiten ditu eta ideiak ditu. Eta batzuk izango dira oso ideia aurrerakoiak, beste batzuk atzerakoiagoak, eta onartuta guztiok daukagula eskubidea garen hori izateko, nahi duguna izateko, hori bermatuta, hori ez da garrantzi gabeko kontu bat, eh? Baina bai kezkatzen nau feminismoaren foko osoa egotea horretan, bueltaka, labadora baten modura, venga, y vuelta. Ez da kasualitatez, momentu honetan behar dugu eragina izan errealitatean, errealitatea aldatzeko. Eta badakit, ez, hori simple samarra dela, ze errealitatean ere daude identitateen onarpena edo kondenak, eta barbaina ikusten dut joera bat gehiegi azpimarratzera hori izan aditza. Eta ez horren beste egin aditza, nolabait esatearren.
Nire gustatu zait asko zela bukatu dezu liburua. Da bat honen inguruan komentatzen dezu, esaten dezu. La conveniencia de hablar claro no se vincula solo a la inteligibilidad de nuestro discurso, a que se nos entienda. Tiene relación también con un requerimiento ético y político. El de entablar entre nosotras debates que aborden con razones lo que en cada momento esté sobre la mesa y no respondan a turbias motivaciones que, por lo general, se esconden debajo de ella. Bueno, itzen diezu honetaz ere, ez? Baina Hori ez, askotan iruzurrez dala, esaten duzu, ez? Ez da bide asko, ba, beste gauz asko eskutatzeko, ez?
Baina gian, horre, igual, ez dakit ni garrantzitsuena ez den, geroago datorrena, ez zuzen ere, hablar claro, hablemos claro. Itzegin dezagun argi, hori izan daiteke, bueno, modu desberdinetan ahoskatu daiteke, honelako dei bat, ez? Edo deialdi bat, orduan nire asmoa ez da errespetu faltak, edo errespetu faltei, ze batzutan ikus, bueno, gehiagitan ikusten dira. Osa, ez naiz izan, ez dut aitzaki gisa, erabiltzea argi hitz egitearen aldeko deialdia errespetu faltak egiteko. Hai, hola, claro. Ago, no sea, hori ez da. Hori da, osea, zerbait idazten duzunean titulo bat ipini behar diozu, nienekien zer titula ipini eta bapatean okurritu zitzaidan, etorri zitzaidan burura, ba, hablemos claro izan daiteke. Ta gero ez dakit, argitaletzekoei gustatu zitzaien eta diri, hain zuzen ere horregatik ipini nuen nao, ez, hablemos claro izan daiteke, osea, izan modu desberdinetan ahoskatu eta performatu daiteke, ez? Orduan, ez da dei bat errespetu gabe hitz egiteko edo nabardurari gabe hitz egiteko, bez, ezta? Baina arbardurak behar ditugu eta zehaztasunak eta kontu handiz hitz egin behar dugu gure artean, batez be identitateei buruzko eztabaidan, esate baterako, edo prostituzioaren eztabaidan, baina gehiago ikusten dut hau zeran, identitateen eztabaidan. Jo, gauza batzuk oso mingarriak izan daitezke, hor jentea dago bere gorputza, bere bizitzarekin, zaila da, orduan, orain hilabete batzuk, egon ginen Bilbon mainguru batean, ez dakit ezagutzen duzuen Mikel Mise, aktivista trans da, eta osea, izugarri gomenda, hau baino gehiago, gomendatzen dizuet, Mikel Misen a la conquista del cuerpo equivocado. Super interesgarria da, berak egiten duen analisia transidentitatei buruz, bera trans izanik, izugarri interesgarria da, eta zalantzaz beterik dago. Ez du holan ziurtasun borobilik, oso interesgarria da, eta Maite Albiz emakume dokumentazio zentrokoek, egin dituzte hainbat mai inguru, hain zuzen ere, eztabaida honetan kontu handiz sartzeko. Ulertuta, eztabaida dagoela, ze muturretako jarrera batzuentzako ez dago eztabaidarik. Argi daukate, edo trans emakumeak ez direla emakumeak, edo emakumeak dira eta punto, edo gizonak, ez? Eta batzu pensatzen dugu, ba, bueno, nik ez dut ukatu, ezer ukatu nahi, baina esan nahiko nuke oso gai korapilatsua dela, laberintikoa dela, joan etorri asko daudela, eta eztabaida, pues, badago, baina, claro, ezin da eztabaida izan, sare sozialetan, hashtag badira, etiketak baino gehiago dira, elkarri botatzeko harriak, ez? Orduan, hablemos claro, zentzu horretan, interpretatu zitekenez, gaineratu nahi izan nituen paragrafo horiek esan ezaizuek. Nire deia ez da horrela hitz egiteko. Hain zuzen ere, mai inguru honetan egon ginen Mikel Mise eta biok, eta ez genuen nahi izan, gainontzekoetan, streaming bidez, bota dute, eta garbatu dute, zintzilikatu dute, eta guk ez genuen nahi izan. Azkenean gauzak berez, azten direlako ibiltzen mundutik, ateratzen dizu, berak, Mikel Mise ari da jasotzen, kritika eta erasoak alderdi guztietatik, batzuk epelago ikusten dutelako, beste batzuk erradikalago, eta bera saiatzen ari da, benetan oso interesgarria da bere planteamendua, eta oso interesgarri, bueno, jenteari ere gustatu zitzaion, egon ginen hor Gran Biako BBK aretoan, gainezka egon zen, eta bertan egon zen jetean, egon zen debatean, eta ez dago gordeta inon, eta ez zen transmititu zera, streamen delako bidez. Bueno, hain zuzen ere, nahi dugulako, nahi zutelako eurek, antolatzailek eta gugeu, ba, ez da bai da, lasai eta errespetuzkoa izan, baina dagoelako ez da bai da, prostituzioan bezala, osea, benetan, lanbide modu, osea, Ofizio bat besterik ez da, lanbide bat besterik ez, edo beste muturrean debekatu egin behar da, baina debekatzen badugu zer, osea, hor badaude hainbat, zuria eta beltzaren artean pilo bat grisa daude, eta claro, ezinezkoa da honelako eztabaida bat izatea sare sozialetan eta gaur egungo, ez dakit, trintxerismo honekin, ez? Beste zeo zer idatzi dut baita ere Pikara Magazinen, hori da artikulu luzeetako bat, eztabaida feministei buruz, eztabaida eta bronka feministei buruz. Adierazpen askatasuna dago tartean, errespetua, la piel fina que tenemos todo el mundo hoy se mindu egiten nauzu esatearekin badirudia ezin dela ezer esan, hor gauza asko daude, ez? Gauza asko daude, baina bueno, liburutik liburuan tratatzen denatik aratago. Baina bai, hori guztia dago tartean baita ere, ez? Barruko eztabaida ez egotearena eta gure arteko eztabaidak zer bihurtzen ari diren. Bihurtzen ari dira zerbait jasanezina. Jasanezina.
Eta gero egun pobretu etxen dago, bai, ez? Nik ez daga telefonoik eta ez da Twitterrek eta zelan manejatzen dabe, baina horreko baten esplikazten eta etxen dabeela artikulu kartu eta zatik hori egin. Eta gero egun eztabaidak zentraten di hortxe zatixetan. Zena, a ber, zuk artikulu bat osu irakurri birte, eta erogun kritik etxeko orduan, bai, hartu zeinkiak lazatizak eta aztertu eta osorio opinioik emon. Baina hori, zatike, orokortasune euki bai, nintzago horire desastre
baina intelektuala. Baina non epituzuten,
el Twitterren ematen dan ez da bai da, edo azalten dizenak, edo...
Bueno.
Ozan, espartan artikulu imigrazioen gora beran, eta bueno, ba, nua zen, ba, teaz berbentan azimitxan, eta hori, azaltuztan, ba, Twitterrek zelan funtzionaten da,
Bueno, Twitterrenia orain gutxi esan dut eztabaida bat, nire ezagun lagun esaten zena, Iruñako filosofia irakasle bat, fededuna dela, bera, kristaua, eta horre izan, depende, oza, erabilera asko egon daitezke, garai batean ni akordatzen naiz, Jule Goiko Etxearen ari asko egoten zirela, izugarri onak zirenak, izugarri interesgarriak, eta posiblea da beste modu batean erabiltzea, baina egia da, batek egin zuen meme moduko bat, adierazten ze pekatu kapitala, adierazten zuen sare sozial bakoitzen, ez akordatzen Instagram zen labanidad. Eta Twitter da gorrotoa, beti Twitterren egon, erakutsi behar duzu, bueno, zelako asmakizun edo zelako sormen handiko zaren, oso okurrentea zarela, orduan ez un presumir, ez una cosa, baina badaude hainbat auzo modukoak, nik esaten du niri izugarri interesatzen zait, erromanikoa, esate baterako, eta politikatik kanpo badaude hainbat auzo, non jentea, bizi den, orain, feminismoaren eztabaida hauetan, edo hezkuntza legearen lomloeren arira, edo Eusko Jaurlaritzaren lege berriaren arira, hor berriro be, ni nago hor jotake hezkuntza publikoaren defentsan argi daukat, eta alegintzen naiz, errespetuzkoa izaten, osea, eta gainera ni Twitterren hasi nintzenean pentsatu nuen, izango dut izen izkutatu bat, ez, eta pentsatu nuen, ez, nire izen eta bizenarekin egongo naiz hor, ze bertan esaten ditudan gauzak, defendatu behar dut edo non. Ez, orduan hori oso garrantzizkoa da, nire ikasle, ikusi nuenean, nire ikasle izandako baten bat jarraitzen ninduela pentsatu nuen, baina gero pentsatu nuen, ze, ostia, osea, nik hemen esaten dudana, hau da, agora moduko bat, nik esango dut edo noren aurrean. Orduan, lasai, egia da, gero, barruko dinamika moduko batzuk daudela, ni batzutan idatzi dut zerbait, eta esan dut, kendu hori, haunde baz? Osea, joera da, eta gainera, pentsatuta dago hori ez pizteko...
Bai, zuk izaten dozu, ja propio Twitterrako pentsatutako gauzak, bai, ni nabil izaten, trentzan, hartutako artikulo bat, oso hartu daena, zatikatu eta horrela aurkestea, eta horrekin ez da bai da, aztea.
Claro, ez da modua, ez da modua. Testu ingurutik kanpo, ateratzen dira ideia, bai.
Eta erakun egin dituzun kritikak, gogoratzen dut, irurogeta garrena markadan, larogeikoa markadan, Partidu Komunista edo iraultzaietan gertatzen zen gauza berdina. Marta Janekerren kuadernilloak hartu, ia ondo ulertu gabe, jun fabriketara edo asambleetara, bota hori inork ulertzen ez zuena, eta hala, norbera, zea baino arroago, zea baino pozago, ostra, zelako diskurtso ona, eta zertarako.
Zertarako, ostia. Ba, ba, jo zu, adibidez, Marta Jarkeslanda, Jarneker, ba, nik baditu, tondino kuadernillo, oietako batzuk ezagutu ditut.
Pero un kontzinismo ere bardi, osea, ba, da, hartzen da, eta, bueno, kontzina polita dira, eta, bueno, ba, manifesta bat, baina hor, konzepto edo ideia, ba, ez dakit, ba, kontra violación, castración. Esto zuzten, hori esaten zuenak, nahi zuela plazan hartu eta sakiak
baino testin, claro, baino, claro.
Pero deskurtzu
pasatzen. Baina da, beste gauza bat, rollo simboliko bat claro, esaten. Eta hori, claro. Hori,
batzuk... Pintada batera inoa llegatu daiteke.
Batzuk literalidadin claro. Ulertzen da ben. Claro. Zera, hori tristi, bai.
Oso, oso, oso tristea da. Teka, gero, claro, pentsamendua desagertzen denean eta otoiza sartzen denean, eske oso arriskutsua da. Osa, feminismoa, izan zeniz, feminista bihurtu nintzenean, edo bilakatu nintzenean, amalau, amabuz urterekin, feminismoa, ba, kao, orain daukagu arazo bat. Eta onako hau da, feminismoa izan da, errealitatearen kontrako kritika, errealitatetik kanpoko kritika bat, ez dakiz lan esan, Sheila Benjabibek esaten duena, ez? Feminismoa da, iriaren zera, erresietatik kanpoko pentsamendua. Baina orain feminismoa kolatu da gobernuen agendetan, nazioarteko erakundetako programetan, hainbat lekutan, eta orduan horrek utzi gaitu deskolokatu samar. Ez dakigula gu subversiboak izan gara beti, baina orain...
Zer? Transgresor, esaten
bai, duzu, bai, transgreditzeko modu bat, horretaz ere badaukat beste artikulo bat, biento zurren, las tareas del feminismo actual, deitu nuen ni. Las tareas, retok eta zerak ez esateko hain zuzen ere. Eta hor, saiatu naiz ni azaltzen, bueno, luzea da, eta saiatu naiz ni azaltzen kontraesan hau, zelan, beti oso gustora egon garela kanpotik subversiboak izaten eta bar, eta orain deskolokatu samar gaude. Ze hori bankera batek feminista naiz, monja batek feminista naiz, da, mundu guztia da feminista, orduan zer gara feministo. Orduan horrek desorekatu egiten gaitu pizka bat, ez da erresa, ez da erresa. Ez erresagoa zen, erresa, o sea, esaten den hori diktaduretan hobeto borrokatzen dala. Ez? Borrokatzen da, hobet, claro, baina ni gainera, niri gustatzen zait gaineratzea, baina helburua ez da borrokatzea, helburua da bizitzea, eta bizitzen da hobeto demokrazia batean, naiz eta akatsa duna izan, diktadura batean baino. Baina borrokatu, askoz, errezago dago, marra, onak, txarrak, baina hemen orain dana disolbatu egiten da, ez, mundu likido honetan, ez, Baumanek esaten duen modura, eta oso zaila da, marra gorria ipintzea, bereizteko nireak eta besteak, eta orduan, klar, hori da mundu honek daukan, zera, zailtasun bat, eta feministo gabiz batzutan iparra galduta. Ze, bueno, boxekoak enduta, eske pepekoak esan dezuta. Mundu guztia da feminista. Za, perimetroa, feminismoa definitu behar dugu orduan, ze ez dago hain argi. Osa, bankera batek, baldin, orduan, zerrote da hau. Orduan horrek ere, eragina dauka, nik uste dut, erabiltzen dugun izkeran, ze izkerarekin markatzen dugu gure talde soziala zein den, edo azpi taldea zein den, eta ardu nahi dugu markatu guez gara, baina, klaro, ea eskua, ez joan zaigu pixkatez, kontua. Baina bai, ikusten dut ulertzen duzuela zertaz ari naizen, harri, ez?
Liburu irakurritxako nobeto.
Bai, liburu irakurrita, ba, espero dut argi, bueno, argi gelditzean nire planteamendua, baina helburua da hori, ez? Pixkat burua piztea, ni azken finean filosofia irakaslea naiz, eta hori da nire ataza zeregina eta bete beharra ez gelan, eta hori egitea orokorrean, ez? Nire kide feministekin, badakit batzuk ez dutela gustoko izan, ikusi dutelako bere Espainiani argi, osea, lasaitasun osoz esaten ditut, bertan esaten ditudan gauzak, zenia askotan erabili ditut hor kritikatzen ditudan esamoldeak eta hitz egiteko moduak eta bar, orduan autokritika denez, ba, baina claro, batzuk ikusi dute euren buruak bereziki seinalatuta eta ulertzen dut, ez? Gustoko ez izatea. Baina, tira, zera esan
gozik. Eta jakileik ez, zeintzut izan?
Bueno, ez, berdinta. Ez, nire inguruneko... Nik ditut lagun batzuk transfeminismoan esate baterako esan didatenak, ez daudela, izutik inora ados, bertan esaten denarekin. Lagunak dira, eta, bueno, eta, ea, esan dion aurrekoan bati, ez egin kritika gehiagirik publikoki, se bestela aterako ditut gordeta dituen, ez borratu nuen karpeta, adibidez beterik zegoen karpeta borratu nuen, se zeuden gauza batzu, madre mía.
Teori pasadas con esta, Marije.
Bai, es que como la chupa,
y es que se sabe, ¿eh?
Se me ha dado un día, va...
Grebako, greba, no, si xan, san 2018, 2018.
Baina, erorazkero, baina, nire, baina, 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 haixen dala zuzena ya pentsakuna.
Claro.
Esan dos muros, dos a dos.
Bilboko feminista batek esaten zidan, superazerrejo, horregon naiz bilera horretan, eta proposatu diedan leloa martxoaren 8-erako zen. Zen onelako zerbait, ez? Lana eta aberastasuna banandu behar, repartir el trabajo y el empleo. Repartir el trabajo y el empleo bezalako lelo batekin, o sea, ez da simplea, nahiko horrek ematen digu oina asaltzeko lana eta enplegua, hau da, ordaindutako lana ez da lana guztia, o sea, ematen du oina, eta ulergarria da, reparto del trabajo y del empleo, gainera, igual batek pensar esake, azera batean, baina errepikatzen ari dira, trabajo y empleo, ez da gauza bera, eta horrek ematen du oina, gero, garatzeko, komunikatuan, trabajo y empleo ez dela gauza bera. Ba, ezetz, eta zerri pini zuten kontra el Estado cisitero patriarcal.
Claro.
Dices, claro, claro, takit, gure ama ez da, bueno, orain oso adinekoa da, baina igual hor piztu ninduen bera, piztu kontua, ez? Horri erakurri dut ezakiz ere esan tena, ez dut ulertu. A ber, como va a entender kontra el Estado cisetero patriarkal? Norentzat ari zara hitz egiten? Igual, eta horrek esan nahi du ni onelako hitzak erabiltzearen kontrakoa naizela, ez? Erabili behar diren testu ingurutan. Claro, kontestu nara bera, ez? Por defecto edo zertaz ari garela sartu behar izatea hor kon calzador inor gulertzen ez duena. Eta arira ez datorrena, oza... Estado cis heteropatriarkal. Agian, esan edut, lelo batean, manifestazio baterako, martxoaren 8-ko lelo gisa, hombre, pues no, hori da, nire uste apalean, hori egiteko joera daukagula, eta nik uste dut hobe dugula, eta gainera batzuei, ze murtetan zehar, feminismoa sortu zenean irautza Frantziako irautzarekin eta gero 19. mendera sufragisten borrokeekin eta abar feminismoak eztabaidatu behar izan zuen eta asko feminismoaren kontrakoen kontra, ez? Eta defendatu behar zuen bere zilegitasuna eta abar, baina hortik aurrera 20. mendean askoz be garrantzitsuagoak izan dira feminismo barruko eztabaidak. Ja ez zegoen modurik holan modu solventean feminismo kontra jotzeko, mundu guztia joan zen onartzen, arregaina dientes, eta joan zen hartzen zilegitasun akademikoa eta teorikoa eta abarrez. Baina resultake momentu honetan agertzen ari dira munduan zehar muturretako zera indar politiko batzuk hori eztabaidatu nahi dutenak, feminismoaren kontrako ideiak argi eta garbi garatu nahi dutenak, Bolsonarotik Voxeraino, ez? Orduan, claro, momentu honetan ezin diegu eskaini gure kontra jotzeko, claro, nik ezabatu ditudan adibide hoiek, ez? Nire karpeta famatuaren adibide hoiek euren eskuetan, es que nos destrozan. Es que se lo estamos poniendo en bandeja.
Claro.
Ya lo que dicen estas, imagina, asesinate, dejate de clubis, asterisco, es que es un pitorreo. Orduan, está momento, está, no que usted dut, está aquí, merezi duela vuelta bat emotea honi, eta saiatzea lehentasunak lehenengo planora ekartzen, ez.
Beste bat, jeka ez ikuek orain. Ui. Erabiltzen duten iztegia, o erabili nahi ez dutena, eta ze iruditzen zaizu. Emakumea, lana, langilea, feminismo, ez tebe
itzen,
ez gau edo.
Ni oso sentimendu kontra esankorrak ditut eurekiko. Ez dut gehiegi ezagutzen, ez diet kasu gehiegirik egiten, eta iruditzen zait, lehenengo eta behin, feministaldeko nire kidek esaten dute, bueno, zera sinesten dut, eure kontatzen dutena, haietako batzuk daude pixkat arreta handiagorekin begiratzen, eta bai da diskurtso bat, nik aspaldian ezagutu nuena, esaten duena klase sozialak euki behar duela lehentasun osoa, eta horrek GKS-koa. Eta horrek azaltzen duela dana, eta hori ezagutu dugu batzuk, ez?
A ber, ondala berro eta marruteko.
Bai, ezagutu ni eskerretako militantea izan.
Bai, dire hori, lehenengo iraultzi eta gero.
Eta gero,
claro, hori ezagutzen dugu.
Dire, ba, dana batea.
Nien agoados, eta gainera horratzean dago feminismoaren kontrako planteamendu bat oinarri utzikoan ikuste dut, ez? Baina hori guztia esan da, eta nik eztabaidatuko nieke gauza asko, ez? Gauza asko, osea, feminismo burgesa, eta hor daude hainbat kontu ganoraz, nos remangamos y discutimos, baina hori onartuta, nik onartzen diet baita ere, jolana eta klasearen garrantzia berreskuratu izana, eta hori berreskuratu behar delakoan nago. Nik uste dut ezkerretako planteamendu askoek gehiegi jasan dutela postmodernismoaren eragina, eta identitatea eta aniztasunarekin lilatu dira eta soratu direla. La trampa de la diversidad, Bernabé, zelan da, Daniel Bernabéren liburu hori oso eztabaidatua izan zena, honek ere aldarrikatzen zuen ezkerretako diskurtso klasikoago bat, nien agor, baina gustoko du, osea, niretzako momentu honetan munduak dituen arazo handienetakoa da kapitalismoa. Kapitalismoak eramaten gaitu, zera, eta gainera kapitalismoa gauza da edo zer asimilatzeko. Bai feminismoa, bai borroka identitate sexualen gaineko borroka ikusi non dagoen orain Paul Preciado bezalako bat. Non dago, o sea, kapitalismo gauza da feminismoa irensteko. Egin du kanpaina bat, ez dakit orain zein den marka Loewe, esan daiteke edo honelako bai, izugarrizko kritika jasa, baina kapitalismoa gauza da, osea, saldo egiten du Che Guevararen irudia, inolako arazori gabe, osea, niretzako da la bestia.
Lana,
edo zer, orduan, feminismoa bera, oza, feminismo niretzako berez ez da kapitalismoaren kontra, batzuk diote, el feminismo zera antikapitalista o no zera, ez da egia, feminismo, feminista batzuk gara, edo feminismo batzuk dira, eta gara antikapitalistak, eta momentu batzuetan, igual, feminista liberalekin, hau da, antikapitalistak ez direnekin, batu egin beharko gara, abortuaren alde, demagun, ez? Orduan, beste askotan, batzen gara, ba, arrazakeriaren kontrako gizon antirrazistekin, agian euren bizitzan, euren ez direnak feminismoaren ikuspuntutik bikainak, baina purismo hori alboratu behar dugu momentu honetan. Orduan, testu inguru honetan, nik uste dut ezkerretako planteamendu gehiegik alboratu ditugula gehiegi klase soziala eta kapitalismoaren kontrako zera, eta nik hori gustoko dut. Eta ikusten dudanean horra dudela, basakeri batzuk esaten feminismoaz, nik hori os dut gustoko, a ber, baina, ez, eta enagoados, eta gainera uste dut, zera, errebatitu alzaiela, nik eztabaidatu nahi, eztabaidatuko nizkieke, gauza asko, eta ez dute arrazoirik, baina, jo, bazen garaian, planteatzeko beste borroka batzuen aldean, independentziaren aldekoaren borroka, ez dakiz ere, jo, klasearen garrantzia, ez? Kontua, osea, egituratzen gaituzten kontuen artean ez dago bakarrik joera sexuala, identitate sexuala, jatorri kulturala, zein klase sozialetan jaioak garen ere oso garrantzizkoa da. Eta munduz de jupi herri honetan batzutan ahaztuta gaudela ematen du, hori da nire iritzie.
Baina gure proletariado indian da.
Bai, 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 baita, bai.
Ez que oso ez da bai da garrise da hori.
Bai, 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 bai. Nik hori ez dut ukatzen.
Gizona, txuria eta okzidenten bizibaza, bai, fabrika baten biharren gozu, baina beste maila baten.
Baina badaude beste mundu asko ere gure baitan.
Bai, bai. Baina marginalak dizen poblazioa itiz.
Ez bakarrik, ez bakarrik.
Emakumik.
Ez bakarrik, langileria, langileria prekarizatua, osea, zelan egoten diren bederatzi eta hamarrak arte supermerkatuetan kajeroak, osea, zenolako lan baldintzetan bizi den jente asko, osea, da, terrible, eta onartzen dugu.
Esaten danien hori, proletariado, fabriketan, eta hori hori...
Hombre, ez, hori birdefinitu egin da. Osa, fabriken hori nienago hori aipatzen, ni aipatzen ari naiz, orain daukat buruan, atzo etxera nijoala, bederatzi tardietan, eta ikusi nuen supermerkatu bat irek, eta esartzen galdetu nien, zin horretan bukatzen du, ala ez diet, las pobres, osa, eta pesatu nuen, osa, benetan, bizi behar dugu, edo, las grandes superficies, el pequeño, osa, el gran capital, osa, hemen ezin da, zergaitik aitor edo nekanek ezin dute ipini kafetegi bat edo denda bat aeroportu batean. Osa, dana kopatu dute el gran capital. A mi el gran capital, es que eso me parece terrible, terrible. Eta ikuspuntu hori, hau da, nahi baduzu klasea esliatzeko, ze definitu beharko genuke zer ulertzen dugun klase kontzeptuaren bitartez, kapitalismoaren kontrako borroka, nik uste dut, momentu honetan lehentasun osoa izan behar duela. Eta neoliberalismoa zelan impregnatu duen gure giroa, konturatu gabe, osea, hor daude pilo bat gauza ikertzekoak eta nolabait egintza politikoa edo politika gidatzeko bebai, ez? Eta zentzu horretan, GKS-ekoen oso kanpotik eta oso txartu ezagututa, ze, nire kide horiek ez, feministaldeko batzuk esatzen, pero no sabes lo que hablas. Yo, oye, a mí me gusta que estos pongan de manifiesto, pues me gusta.
Etzai ulertzen.
Etzai ulertzen.
Baina
egiten dute hau, nola bait, bai, kapitalismoaren kontrako borrokan erdigunean ipintzen dute hori bai. Ez? Hori da, gustoko daukadan bakar.
Beteta danetik ezin aklara. Klitxe barrun, zertuko zenduke definizioa etxan goberno feminista bagaz, esaten danin?
A ber, zaki...
Goberno feministak definiten.
Ah, bai, bueno, el estado feminista, el gobierno feminista. Ez, baina klitxek dira gehiago... Ez, hori beste kontu bat da, ez? Zeri aplikatzen diogun... feminista adjetiboa, ez? Feminismo esan daiteke sustantiboa edo adjetibo. Feminista gara, sustantibo eta adjetiboen bereizketaz eta diferentziaz pentsatzea ere, non egin nuen nik onelako ariketa bat? Cis trans unas concepciones lingüísticas izeneko artikuloan Pikara Magazinen, bai. Hor saiatu nintzen bereizten ez dela gauza bera sustantibo. Bueno, da, aristotelismoaren arira, ez? Zerbait izatea sustantiboki edo izatea adjetiboki, ez da gauza bera. Ez, baina klixeak esaten dudanean da, gehiago, esaldi egina. Klixe, zer izan daiteke klixe bat, orain, ez da, ez aitetorriko burura, baina milaka erabiltzen ditugu, ez?
Diritorten gazta bat, dintzen dutena da, lehen, nik zai erabili balo, baino, klin, gitzizta. Es un coñazo. Adibidez. Berdi coñazo erabiltzi, eh?
Ez, hori ez, hori da, zerbait, feministo kritikatu duguna, gordetzen duelako, oza, cojonudo eta coñazoaren arteko berezketa, como, bai, como mujer pública, hombre público, hori.
Socialismo barbario, feminismo barbario,
bai, honelako leloak, manifestazioetako leloak erabiltzea kontestu horretatik kanpo edo kontrabiolazion kastrazion. Hori, yeah. Bueno, manifestazio baten ingurunean bada hori, baina claro, hortik ondorioztatzea feministok defendatzen dugula. A ver, klitxeak dira edo estereotipoak dira Bartes eta hauek
gauza simplikin esplikati bai. Gauza komplejuz dizunak.
Claro.
Eta bebai horrek esplikazioi simplik danetan aplikati edo danetan
komenabitzi. Hori da, baina dibide
behar dira. Baina era berin lemak badi modua dano bateratzeko bebai.
Bai.
Esan nik ulertzo zer dinuzunera, baina bain hilbai ditzatik ez aziran eta batez bekreba feministetan bizitzak erdigunera esaten hasi ginenin, karo hor barrun, nik erriko emakume baserritxarrek esaten bizitzak erdigunera, hor daiz esan ari mototzien, edo biru hori baten be, bizitzak erdigunera esaten zanin, oza, badala modu bat, dauzan diskursoa nahi zuzulako txapelo bat emoteko, bai.
Bai, egia da.
Osa, horren potentzialidade ikusten.
Bai,
zer mundik esatuzun.
Arrazoi osoa duzu, eh? Ni ados nago horrekin, eta gainera, hemen lehenengo kapitulan uste dut, esaten dut nola bait, azpitalde feminista bakoitza jotzen duela hizkera bat erabiltze. Esan nahi dut, Emakundek edo Instituto de la Mujer delako horrek ez du hitz egingo inoiz emakumezkoen zapalkuntzaz. Zapalkuntza delako oso kargatuta dagoen termino bat feminismo, mugimendu feministan erabili duguna, eta baina claro, hitz egiten du munduaz eta gutaz. Hori guztiok egiten dugu eta beste asko, ez? Ni hemen birpasoa ematen zergaitik hasi gara hitz egiten emakumezkoen empoderamiento. Empoderamiento liberazioaren lekuan ipini dugu. El movimiento de liberación de las mujeres, eta liberazio eta empowerment, hori da anglicismo batek, horratzean daude bi irudi oso desberdin. Niretzako bata bestea, baino askoz politikoagoa da, liberazioarena, edo emancipazioarena. Dira metafora familiares, que tienen una historia. O sea, es que metaforen zera oso interesgarria da. Orduan, jotzen dugu orain esatera empowerment hori, eta orduan psikologizatu egiten dugu, ze jotzen dugu, bai, esan dut, baina bai, egia da, guzti, eta feminista korronte bakoitzak jotzen du metafora batzuk erabiltzera eta ez besteak, eta denbora guztia horrek ematen digu, honelako.
Bai. Bai. Frente bardinin gagozela, ez? Osa, bakotxak dauke bere mundu ulertzeko modue, bai, lehentasun batzuk salatzeko, bai, baina azken jolako lema bateko dutzu, ba, eso zelan kokatzen zaituleko gu danok ga honen kontra baina. Osa, edo honetan, oinari honetan ados ga, kasatzen, bero beste lema batzuk, bai.
Baina ez dadila bihurtu, ez pentsatzeko aitzaki.
Hori da. Eta ni hor, pentsetia lotutzen, ni azken abizien horreaz na, eta hori tori jata, bai, esan duzu narcisismoa eta egoismoa, ez, eta niri irutzate gaur egun...
Egocentrismoa.
Egocentrismoa, parkatu. Bai. Individualismoa gara beste bat. Eta feminismun dagoela pasetan, batez ez ari sozialekin, feminista tzat izendatzen dan, edo hartzen dan, edo, bueno, feministan erreferente dan pertsona tekseo zer esaten da benin, emoten dabela feminismik esaten dabela hori. Osa, pertsona batek esaten dabena, edo zuketanik eukial dugun idea bat, hori dela ega feminismoan idea. Eta bentsantza jata, adibidez Euskal Herriko mugimendu feministan, egon bizena historikoki eztabaida potentik, debate potentik, ez, baina gaur egun emoten daela hori, hartzen daela dimensioa derrepente, como ez baginen hon ba, dos modun gauza askotan, eta inoz ez gara egon a dos gauza askotan. Baina, eduten danin kolektibidadera eta eztabaidara, barren oste, pankarta bat eitxirako momentu, bi pertsona badaz, edo hogetan bar badaz,
Seguramente hor doien asko da argixa izango da representantibua edo da rakasimalta kolektibua hori zen. Tau que sentatzen egi hori bat feminismun be, beste joera bat hori individualismoan estan, ez kolektibizetia inbeste ez da baidak, ez horrek bai motuzten egi bilura.
Bai, 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 arrazu osoa daukazu, ez que ez dute zer gaineratuko. Guzti izadoz nago. Garatu daiteke, baina ni ados nago erabat. Eta bai, hori da ezaugarri bat, nahiko berria, mundua nolakoa den adierazten duen eta feminismoen kriston eragina dauka, ez? Ni gustatzen zait bereiztea, batzutan sinonimotzat hartzen badira ere, nik uste dut kutsu edo zera desberdinak daukate bi hitz hauek, ez? Militantzia eta aktivismoa. Militantzia egia da oihartzun batzuk dituela militarismoarenak eta jente askori etzaiola gustetan, baina ni militantea naiz. Ose, aktivista da, respetuosos, edo nor, ni sortzen dut profil bat hor Twitterren, soy aktivista feminista, y digo lo que me sale del... Eta, claro, ez dut atzean inolako talderik, inolako hausnarketa kolektiborik, hori babesten duena, oza, garai batean, asambladatan den, eta egia da, eta batzuk, euren kabuz hitz egiten dute feminista gisa, eta eure, edo publikoak, edo kasetariek, edo gainontzekoak hartzen dut, edo eurek aurkezten dira feminismoaren ordezkariak izango balira bezala, eta orduan bat batean ni, claro, ni gauza batzuk irakurtzen ditu Twitterren esate baterako printzipioz nire kuerdako feminista batzuei eta nik ez ni osea estas gisla lesan osea feminismoa ez da lehen zen modukoa oso gauza kolektiboa eta kolektiboki ez genuen izendatzen gure ponentziak akordatzen zarenles Raquel osea el grupo no sé qué osea eta individualismo hori ba kolatu da
kolatu da osea ni nere esperientzia tibentze osea hoy momentu ne vale matxak sortzi ator zeinek idatziko da diskursu igual batek edo pertsona bi kartuna barduri idaztiana eta gero onartzen da edo ez edo dena moko ez Maikarazu pasetan zeinek idazten da, oma, seguramente maila bat daukenak, idazteko garbitza, oza, errestasun daukenak, eta atzetik daukenak kapital kultural bat, seguramente igual hor talin gauzen opinion gehitxua bere. Orduan, zer esango da? Ba, hori esango da. Oza, ez da lantzen bez denporaik, bizi garen abiaduran, ez
da lantzen... Ja, abiadura da, kriston arazo.
Impresionanti, azte, klaro, hile betezik bestera, dedikau bierbotzezu denpori, pentsetako, a ber, ze iritzi dauken nik, cis, trans, guzti honetaz. Eta guk zetan gado, zetan ez, eta dut zer nahi guesan, eta zin da lehentasun, eta hori eitxi. Osa da, como...
Bai,
bai, bai. Hori ikusot dortik jatuzko batu zaniko.
Hau, datziro, WhatsAppesko konpartiko, eman aportazio baten bate badauke, baniko hori, eta pum, 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 eta listo, handak azu.
Nik uste dut, slowly, slow movement izeneko hori oso... subversiboa dela, eta heldu behar diogu benetan, osea, jazta bien, osea, ni lanean nire zuzendariari esan diote, ni gauza batzuk ezin ditut egin lehentasuna delako irakaslea izanik, klaseak ondo emotea, eta ikasleek idazten dutena zuzentzea, eta horren gainean egotea. Eta benetan ez dut, osea, ez dut ordu gehiagorik sartuko, zertarako, osea, benetan, eske, imprimitzen digute konturatu gabe abiadura kristona, eta hori komunikatuak egiterakoan, ez dakizera egiterakoan, eta zerbait gertatzen dena, eta prentza dator iritzi eske, eta nik ez daukat, bat askotan ez daukat iritzirik, ez dudalako astirik pentsatzeko, ezagutzeko, orain pasatu naiz GKS iritzia emoten, GKS delakoari buruz iritzia emoten, ze, ez nuke esan beharko egia esan, baina nahi nuen esan kapitalismoa oso txarra dela, eta esan dut, ez? Hori bai, baina egia da, askotan tortzen direnean feministaldera edo Bilbo feminista eraikitzen, edo ba, behar dutela iritzia feminista batena ateratzeko, ez dakit, noiz atzoko. Ateratzeko, ez, parkatu ez, ezin da.
Ez dakitzea iritzea auketan, eta
claro.
Legitimo dala ez jakitxi, ez nahi bini pentsetan, ez duki astirik, edo ez dakit, edo bai. Gusen
gaitetzu, no, jo,
kese. Ez, baina guardiako nahi da behar. Aguardian, atera behar.
Guardiako nahi da behar.
Lehen zazun, negelitzuna feminismun beste aldin dan gauza garrantzitzuena kapitalismu dela zazuzta?
Kapitalismo oso garrantzitsua da, eta gauza dela feminismoa irenzteko.
Bai, baina kapitalismo baino lehen, oza, kapitalismo revoluzioan industrialetik gau,
bai, ez mundu. Zaharragoa da, patriarkatua zaharragoa da.
Hori ba, bai, kapitalismo bai, be,
baina kapitalismoa...
Kampesinao da neku, ondezten izitzuk, Europan bai, da Amerika eta hor, baina leku askotan ez da industrialik,
Kapitalismo ez da bakarrik industrizia.
Claro.
Gaur egun...
Bai, kanpizinako bai zaldun birda, bai, sistema monetario bat eta baina trukin bizira gentibe, bizikora egon gara nun, eta diro, eguneko diru sueldo baik, nire, eta beste gente. Baina horreatxik...
Ez berriagoa dela argi dago, askoz berriagoa, baina gauza dela tragatzeko dana,
claro.
Dana, eta egaraziko esaten kaltegarriagoa dela bestea baino, ez nik esaten dudana da, oso kaltegarria dira bia, patriarkatua zen kapitalismoa, baina kapitalismoan oain dagoen fasean bereziki omniboroa da. Osea, ez du etenik, inoiz ez du, ez du, osea, behar du denbora guztia, jan behar du denbora guztia, elikadura behar du, oza, gauza da niretzako da zera, amildegira eramaten gaituen, horrek ez du esan nahi eta gero erabiltzen du topatzen duen guztia, patriarkatua dagoela, ba bale, ederto, emakumezkoei gutxiago pagatuko diet, arrazakeria dagoela, ederto, datorkio be, beltzei edo arrazalizatuei ordainduko diet gutxiago edo esplotatuko diet gehiago, zer gehiago dago, espalitz egongo hori, beste, se apaña con todo. Hori da ikusten dudana. Eta gero egia da badagoela uste bat, hortik ibiltzen dena, denbora guztia, bueno, gente asko defendatzen du, Talibani la bruja zelan ditzen da, Silvia Federici berak, batzutan ematen du, esaten duela eta beste batzutan ematen du ezetz, baina badirudi batzuek pensatzen dutela, hori ez, elkarren gandik helduta joan behar dutela derrigorrez, ez dagoela kapitalismorik patriarkatu gabe, hori gezurra da historikoki, ze patriarkatu askoz beluzeagoa da, eta patriarkatua ezin dela egon kapitalismorik bari. Da nik uste dut oso sistema analitikoki desberdinak dira, eta gero errealitatean inre daude lotuta de facto, baina ez berez, ez definizioz. Bai, interes dagoelako, baina horregatik garrantzitsua da ulertzea feminismo oso garrantzitsua dela, baina antikapitalismoa ere niretzako eta beste gauza asko, baina esentzialismoan erori gabe, esan edut nik arrazakeriaren kontrako manifestazio batera noanean ez diot eskatzen bertaratzen den jenteari superpuruak izatea kontu guztietan, zen non ipintzen dugu muga, veganoak izan behar dugu guztiak, ala ez, edo noraino, orduan ni batu egiten naiz kausa jakin batzuen alde, batzuekin, eta beste momentu batzuetan, beste batzuekin. Bueno, horrela ikusten dut nik behintzat.
Eta feminismoa edo feminismoak?
Ni horretaz beha idatzi dut, horretaz pentsatu eta idatzi dut askotan. Por defecto feminismoak ez. Por defecto ez dugu esaten ekologismoak, antikapitalismoak, antiarrazakeriak, ekologismo desberdina daude, edo psikoanalisiak. Arlo politikoa albo batera utzita nahi baduzu, psikoanalisi anitza da, baina edo filosofia politikoak, baina ez da gauza bera esatea filosofia politikoak munduan egon direna hau eta bestea, eta esatea filosofia politikoa, zentzurik dauka filosofia politiko zentzu abstraktuan aipatzea, eta feminismoarekin uste dut egon dala joera bat gehiagik, oza, eraman gaituela por defecto esatera beti feminismoak, pluralean. Nik pertsona bati leporatu nion batean, diskurtso berean, esaldi berean, aipatu zituela feminismoak, pluralean, eta ekologismoa. Ha, eta ekologismoa ez da anitza, be? Ez da plurala, ez da, bai, hombre, feminismoaren barru jakina daude, feminismo asko daude gaur egun, bereziki, oso anitza da, oso plurala, baina badu zentzurik batzutan feminismoaz singularrean hitz egitea. Por Dios, o sea, eske hori da moda bat, los feminismos y los feminismos todo el rato. Taki zer bilatzen, bueno, nik susmatzen dut zer bilatzen den, betiko lez, markatzea, markar pakete, markar territorio, hemen gaude.
Bai, zatitxo etxen dago, bai, partzela etxen dago.
Bai, eta gero bai, ni, oza, horretaz hitz egin behar baduzu, feminismoaren barruko anistasunaz edo pluraltasunaz,
orduan,
bai, baina ondo dago, baina salbuespen gisa, esatea feminismoak, ez dakit nolakoak direla, baina ekologismoak ere, edo ekologismoek planteatu dute, claro, ez da gauza bera ekologismo batek eta bestea, ez? Berdin, berdin. Los plurales, madre mía.
Pues sí.
Bueno, ba, espero dut irakurtzea liburua, eta jakin nahi baduzu esan, bilatu bideaz, etxelilaren bidez, edo takit, iritzia helarazi nahi badira zuen, nik eskertuko dizuet, izugarri. Vale?
And